Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Tikėjimo vartai. Prie mikrofono aš kunigas Sigitas Jurkštas ir šiandien mes kartu su Vytauto didžiojo universiteto dėstytoja Elina Šulciene mes kalbėsime apie raganų medžioklę, apie vieną iš tokių tamsiausių periodų bažnyčios ir apskritai Europos istorijoje, nes tai apie ne tik bažnyčią, bet ir visą Europą, visuomenę. Ir koks tikslas kalbos apie tuos dalykus, tikrai turbūt nesistengsim pateisinti, kad čia nieko tokio, viskas čia gerai, kad... bet kartu stengsimės ir pripažinti tą didelį blogį, kuris ten įvyko, bet kartu ir bandyti nuvalyti tas apnašas mitų, išsigalvojimui, visokių dalykų, kurie užtemdo tiesą. Mums svarbu yra tiesa, nei pagražinti, nei pridėti, nei atimti, kas ten įvyko. Ir ypatingai tam, kad mes galėtume iš to pasimokyti, nes istorija yra didžioji mokytoja, iš kurios labai dažnai, kurios pamokas mes pamirštame. Ypatingai šiais laikais, kada mes matome tiek daug įvairių visuomeniai tam tikrų psichozių, panikų. Pavyzdžiui, net neįsivaizduojamas dalykas, kaip propagandos veikiami žmonės taiga sukyla prieš savo kaimininę tautą, prieš ukrainiečių tautą ir bando ją kažkaip tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus, net ir su bažnyčios palaiminimu. Ir atrodytų, kad neįsivaizduojamas dalykas, kaip žmonės gali imtis tokių žiaurumų. Bet štai toks dalykas jau nekartai įvyko istorijoje, žinom ir žydų holokaustą ir visus kitus didžiuosius persekiojimus ir taip pat ir raganų persekiojimus. Taigi šiandieną mes pasigilinkime tai ir gerbiamą dėstytoją Eliną, o kas iš tikrųjų sukėlė tą raganų persekiojimą viduramžiais ir iš kur tas visas kilo?
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad Sigitai pakvietė mane į šitą laidą ir kalbiniu tokiu egzotišku klausimu. Iš tiesų, kaip nutiko, kad viduramžiais, kaip įprasta manyti, imta persekioti raganas. Ir vėl pasakiau mąstymo klišę, kuri, tiesą sakant, nelabai atitinka tikrovę. Taip būta ir viduramžiais. Pavienių atvejų susijusių su raganų persekiojimu, bet vėlgi dera padaryti pastabą, kad klaidinga manyti, jog raganų medžioklė yra viduramžių inkvizicijos fenomenas. Beje, tenka girdėti ir stebėti nuolat kartojamą mąstymo klišę, kuri iš esmės skamba maždaug taip. Raganų medžioklė yra sietina su krikščionybės įtaka žmonėms, nes ji paverčia juos tamsuoliais, kurie tiki raganomis ir velniais, arba raganų fenomenas atsiranda paprastai manoma kaip laisvos žmogaus dvasios pasipriešinimas varžančiam bažnytininkų ir pirmiausia inkvizicijos siautėjimui. Na, va štai su šita mąstymo klišė aš ir norėčiau šiandieną pamėginti galinėtis. Vargu ar šios laidos formatas mums padės išsiaiškinti tokį sudėtingą reiškinį, bet šiek tiek jį panalizuoti ir pasvarstyti tikrai turėsim progą. Kaip nutinka, kad yra persekiojamos raganos? Kas čia nutinka? Ar tik viduramžiais žmonės ima tikėti raganomis ir velniais? Mėlėjai, šiandien laikraščiuose, gal net ir Lietuvoje kur nors, bet ne Lietuvoje tikrai, žinau, yra skelbimai, kur raganos pačios reklamuojasi ir siūlo savo paslaugas. Ir tai vyksta kraštuose, kur žmonės turi aukštą išsilavinimą ir stovi tvirtai kojomis ant žemės ir priima gamtinę tikrovę, kaip mechaniškai veikiančią visumą. Ir sąmoningai nepripažįsta, kad joje yra kokia nors animistinė prigimtis tos tikrovės, kuri veikia pagal savo ypatingus savitus dėsnius, nepaklūstančius gamtos dėsniams. Jūs galite surinkti Google naršyklėje Kenijos valstybę ir surinkti žodžių junginį, anglų kalba, raganų medžioklė ir jums išmes visą seriją liudijimų apie tai, kaip susisiautėję, supykę, kokius ginklus beturėdami žmonės į kaime sudegina iki pamatų namus, kuriuose gyveno, kaip manoma, ragano, burtininkavusi ilgą laiką ir visi žinojo, kad tai burtininkauja ir staiga įvyksta kažkoks įvykis dėl juodosios magijos, kaip manoma, įvykis. Juodoji magija yra tai, kas susiję su pakenkimu žmogui arba jo nuosavybei. Tai tokia burtininkavimo praktika, tokia okultinė praktika. Ir šiandien vyksta reiškinys, kurį galim būtų pavadinti susidorojimas su raganomis. Tiesiog jis šiandien įvyksta linčo teismo forma. Dėl dabar pirmas dalykas, kurį aš galiausiai tokiu būdu noriu pasakyti, yra tai, kad raganavimo, burtininkavimo fenomeną žmonija pažįsta tiek, kiek jinai yra gyva. Ir jeigu mes atsiverstume pačius seniausius teisynus, kurie yra išlikę, kaip rašytinis palikimas, Hamurabio teisynas, pavyzdžiui, mes aptiksime tam tikrus įstatymus, kurie yra nukreipti į situacijas ir reiškinius, kuriuose buvo burtininkaujama ir to burtininkavimo padarinys buvo žala žmogui, jo nuosavybei arba netgi mirtis. Ir aš net atsinešiau pavyzdžių, kurie galėtų jums parodyti, jog žmonėje, kol gyva, ji visada žino, visada numano, visada pripažįsta, kad egzistuoja žmonės, kurie turi manipuliatyvų santykį su kitais žmonėmis, kurie gali paversti kitą žmogų arba jo nuosavybę objektu ir manipuliatyviai įrankinę prasme, kaip su įrankiu elgti su kitu žmogumi. Be to raganos visais laikais labai plačiai skelbėsi, kad jos gali tokias paslaugas atlikti. Tai jeigu galima, Sigitai, aš tuos pavyzdžius pateiksiu. Gerai? Na, pavyzdžiui, aš noriu jums pacituoti senovės Babilono Hamurabio teisyno fragmentą. Jei žmogus kaltina kitą žmogų burtininkavimu ir to neįrodo, tas, kuriam mestas kaltinimas burtininkavimu, turi nueiti prie dieviškosios upės ir panirti. Jei upė jį pasičiups, kaltinantis gali pasiimti jo namus. Jei upė nuplaus žmogų ir jam nepakenks, tas, kuris jį kaltino burtininkavimu, turi mirti, o tas, kuris buvo panardintas į upę, gali pasiimti kaltintojo namus. Citatos pabaiga. Pirma, mes čia susidurime su dviem tokiais dalykais, kurias verta paminėti. Pirma, burtininkavimo galimybė, raganavimo galimybė yra priimama kaip savame suprantamybė, o antra, priemonė, kuri į teisinę sistemą yra įvedama, kaip tu gali kaip tu gali nuspręsti, jog tas žmogus burtininkas ar ne. Kas yra ta instancija, kuri gali priimti sprendimą dėl kaltinimų pagristumo? Ta instancija yra šventosios stichijos. Vanduo, ugnis. Žinot, kad senovi žmonės pripažįsta keturias šventasias stichijas – vandenį, žemę, orą ir ugnį. Ir tai dvi iš jų yra tos, kurios apreiškia žmogui ties. Tas išbandymas šventosiomis stichijomis, tas būdas nustatyti teisimojo kaltumą arba nekaltumą, vadinamas ordalija. Jei kaltinamasis užduotį atlikdavo be žymesnių sužalojimų, ten pavyzdžiui vaikščiojo per įkaitintus noragus arba ten per kokį nors įkišdavo ranką į verdantį vandenį ir jeigu vanduo jam nepakenkia arba jeigu jam suriša rankas, jis įmetamas į šventąją upę ir jam tas vanduo nepakenkia. Vadinasi, pati šventoji stichija parodo to kaltinamojo teisumą. Na va.
Bet ar tai nėra tam tikras, netgi, sakyčiau, dievo gundimas? Na, panašiai kaip nustumtum žmogų nuo stogų ir sakytum, va, jeigu tu gyvas išliksi, tai čia na, jis vadinasi tu nekaltas, jeigu negyvas, vadinasi kaltas, bet reiškia, kad, na, ir apskritai yra turbūt irgi prietarai, ne, kad tos stichijos kažkaip tai turėtų tą žmogų išgelbėti, arba va toks reikalavimas.
Mes čia susidurėme su pagonybės ir krikščionybės perskyra. Krikščionio santykis su pasauliu, su Dievu sukurta tikrovė nėra instrumentinis. Krikščionis, judėjas, musulmonas, jisai kreipiasi į Dievą ir jo prašo. O ką daro magas, burtininkas? Jisai įsako. Expecto patronum. Skaitome Hario Poterio knygoje. Arba trobelė, trobelė, atsisuk į mane priekiu į mišką nugarą. Burtininkas įsako, pas jį yra manipuliatyvus ir techninis santykis su tikrove. Pagoniškosios, pagonybėje, beje, tarpstančios, maginės praktikos, jos turi tokį suvokimą, kad tų praktikų taikytojai mano, kad yra tam tikrų techninių priemonių, techninių būdų paketas, kurį taikant galima daryti poveikį tikrovėje. Galima keisti pasaulio įvykius, galima daryti poveikį žmonėms. Pavyzdžiui, aš labai noriu, kad kažkas į mane įsimylėtų. Tai tada aš kreipiuosi į raganą ir ta ragana pritaiko manipuliatyvius įrankius, laiko žmogų objektu, jinai žino, kaip tai padaryti, nes jos valdžioje ir galioje yra ta dvasinė tikrovė, jinai žino priemonės ir būdus ir magas ir burtininkas mano, kad jis gali daryti įtaką dvasiniam lygmeniui, kuris yra labai galingas ir tas dvasinis lygmuo turi įtaką fiziniam žmogaus lygmeniui. Žmogus susirga arba pasveiksta, pamilsta arba į mane kesti. Žodžiu, jo net ir psichinę elgseną galima valdyti, manipuliuoti ir kontroliuoti. Ir čia yra ryški perskyra tarp krikščionybės ir pagonybės, nes jeigu kalbame apie magiją, burtininkavimą, mes kalbame apie pagonišką į kontekstą. Krikščionybė, jeigu ji yra tikroji krikščionybė, ji turėtų tokius reiškinius išsutirpdyti, nes tikrovėje, kurią Kristus mums dovanoja, žmogus niekada nėra priemonė, jis visą laiką yra tikslas pats savaime. Niekada tu negali sueiti santykius su žmogumi manipuliatyvę prasme. Kristus mus to nemoko, ar ne? Ir vadinasi, krikščioniškas kontekstas turėtų ištirpdyti burtininkavimą, maginės praktikas ir panašiai. O ką mes turime, ką mes prabėga 14-15 šimtmečių krikščionybės įtakos vakarų kultūroje, vakarų Europoje. Ir mes matome, kad labai dažnai žmogus, valstietis, kuniga traktuoja ne kaip pamokslininką, ne kaip mokytoją, o kaip tą, kuris yra burtininkas ir magas, kuris gali kažką padaryti. Jisai žino, jis turi galę ir mano gyvenimas pagerės. Viena arba kita. Arba jisai gali pakenkti ir aš bijau, kad jis man nepakenktų.
Taip, pavyzdžiui, žmonės labai bijo ligonių patepimo, arba kai kurie kaip tik ateina ir sako, šitas žmogus jau per ilgai gyvena, gal galėtumėt jį patept, kad greičiau numirtų.
Ir žinote, kas tai yra krikščioniškoje terpėje esančios pagonybės formos. Vadinasi, žinot, mes vis dar esame misijų krašte, Europoje kaip misijų krašte. Krikščionybė vis dar neužvaldė visos žmogaus sielos teritorijos. Kažkokiu būdu žmogus suderina būdų tuos pradus ir pagoniškai, ir krikščioniškai. Ir dėja, tai yra dalykas, su kuriuo reikia galinėtis. Bet beje, ne tik valstiečių trobose yra toks suvokimas ir renesanso laikais, naujaisiais laikais. Ir vat, mes kalbam apie tą viduramžių arba, veikiau turbūt apie raganų medžioklę kalbant, reikėtų ne apie vėlyvosius viduramžius ir ne viduramžius kalbėti, o apie reformacijos laikus. Tikrasis raganų persikiojimo laikas yra vis dėlto 16-17 amžius. Vat tada yra pagrindiniai, tai jau ne viduramžiai. Ir čia man tenka paneigti šito mąstymo klišės vieną iš fragmentų, pasakyti, kad tikrai raganų persikiojimas nėra viduramžių fenomenas. Nepaisant to, kad būta vienas kitas būtas atvejis, beje, pavyzdžiui, aš galiu parodyti vieną, tokį išimtinį atvejį, kuris įvyksta 581 metais Antiochijoje. Cituoju iš šaltinių, iš istorinio aprašo. 581 metais Antiochijoje kažkoks Anatolijus, vežikas su savo bendrais, buvo kaltinamas slapta atlikęs pagoniškas apeigas. Krikščioniškoji policija, va štai jums pirmasis inkvizicijos procesų būtinumo atskleidimas. Krikščioniškoji policija vos išgelbėjo kaltinamuosius, vadinamuosius šėtono tarnus, Kristaus pažemintojus ir burtininkus, va štai tuos žmonės lydi tokie epitetai tekste, ir iš įsiaudrinusios minios rankų. Pats patriarchas Grigalius vos ne vos išsiteisino, nes buvo įtariamas bendrininkavimu. Liaudis pritilo, laukdama viešos Anatolijaus bausmės. Bet kai pasklido žinia, kad kaltinamieji nuteisti ištrėmimu, liaudies aistrais apsnojo dar labiau, kuomet kaltininkai buvo sodinami į laivą, minė prasiveržė pro apsaugos pulką, užėmė laivą ir sudegino jį kartu su nuteistaisiais. Anatolijus tuo metu dar buvo likęs ant kranto, jis vėl buvo nuvestas į kalėjimą, kad būtų patenkinta minė, jis buvo nubaustas bausme žuvo, sudraskytas plėšrių žvėrių. Citatos pabaiga. Va šitas fragmentas yra labai 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 svarbus. Nes jis, tas fragmentas, mėgins atsakyti į tavo Sigitai tą va, tokį klausimą apie santykį tarp raganų, raganių, burtininkų, magų ir inkvizicijos.
Taip, aš ir tokį irgi gal turiu komentarą, kad bažnyčia, vat jos vaidmuo tuo metu turbūt viena vertus ir stengiasi kovoti prieš tai. Pavyzdžiui, buvo ir viskupų, ir popiežių raštai, kurie ragino susilaikyti nuo tokio prietaringo žvilgsnio į raganas, į raganavimą, nes na, tikrai tokių visiškai nebūtų dalykų. Ten būdavo tikima, va, pavyzdžiui, kad jos skraido ant šluotos, nu, tikrai to žodžio prasme, kad skraido ant šluotos, kad turi lytinių santykių su velniu, kad jiems gimsta visokie ten vaikai, kad jos ten maitina tuos vaikus kūdikių mėsa ir taip toliau, kad jos vodė kūdikius, jos ten valgo pačios ir taip toliau. Na, visokiausia nesąmonės. Ir kita vertus, joje yra daug narių toje bažnyčiai ir vieni stengiasi slopinti šitą paniką, kiti kaip tik ją netgi labiau įžiebė. Pavyzdžiui, buvo tokie du inkvizitoriai, dominikonų vienuoliai, jie tokie patyrė, buvo inkvizitoriai, jie sudegino 48 raganas buvo sudeginę, toksai jau Jakobas Sprengeris ir Heinrichas Kremeris. Ir jie tokį išleido raganų medžiotojų žinyną 15 amžiaus pabaigoj, Maleus Maleficarum, raganų plaktukas. Ir tenais, na, tas žinynas, štai tų atrodytų išsilavinusių vienuolių, dar labiau sukurstė tą tokį prietarų iš čia klestėjimą ir netgi skelbė, kad netikėjimas raganų tikrovė yra erezija. Ir čia visą laiką galim turbūt matyti, ar ne, tą tokį du kraštutinumus, kas velniui turbūt yra patinka, kad arba iš viso sakyt, kad tie dalykai neegzistuoja, kad apskritai pats velnis yra prasimanimas blogio jėgos. Ir turbūt kitas kraštutinumas, tai, na štai, prisigalvoti visokiausių dalykų ir matyti kitame žmoguje velnę. Nes turbūt gal velniui ir didžiausias pasiekimas yra tada, kad aš kitame žmoguje matau ne savo brolį, bet matau piktąją dvasę arba piktosios dvasios tarną ir tada vadinasi prieš jį reikia kovot. Ir tada pradedu elgti su savo artimu kaip su šetonu.
Freudas, Zygmundas, formuluoja, kad žmogui būdingos dvi pačios stipriausios aistros, kurios apsprendžia jo gyvenimą. Tai eros ir tanatos. Meilės dievas ir mirties dievas. Baimė. Ir tanatos yra stipresnis. Mirties baimė stipresnė net už tą erotinį instinktą. Tai didžiulės aistros. Baimė yra pati stipriausia žmogaus aistra. Ir žinot, kol žolininkė kaimo pakrašty žolelės renka, vaistukus gamina, gėrimus daro, Teresė Vilietė buvo žolininkė. Ta prasme, tai yra gydimo praktika ir žmonės kreipdavosi pas ją ir jiems padėdavo. Ir tol, kol žmogus padeda, ta praktika tokia draugavimo su gamta, bandant išgauti jos paslaptis, panaudoti žmonių sveikatai, žinoma visų. Bet jeigu griūva psichologinio saugumo sistema, tada džinas išleidžiamas iš butelio ir žmogus apimamas tokios stiprios baimės aistros. Kenijos atvejais ir yra tas didžiulės aistros, kuri išsprūsta iš žmogaus ir jie nori sunaikinti tą žmogų, kuris gali pakenkti jiems. Ir jie yra tikri, kad jiems kenkia. Aš girdėjau tokią istoriją pasakojant teologo, mokslų daktaro Andrejaus Kurajevo, buvusio Rusijos dvasinės akademijos, Maskvos dvasinės akademijos profesorius, istorija apie tai, jog Rusijos viename iš miestų buvo laikraštyje aprašytas procesas, kuomet daugiabučiame name vienas vyriškis, turintis aukštą išsilavinimą, nušovė dvi savo kaimynės, gyvenusias toje pačioje laiptinėje. Kuomet jis buvo apklaustas policijoje, policijoje jis buvo pripažintas pakaltinamu, jis sakė, kad aš jas nušoviau, nes jeigu aš būčiau jų nenušovęs, jos būtų sunaikinę visą mūsų laiptinę ir būtų sunaikinę mūsų šeimą. Kuomet buvo apklausta jo žmona, ji pritarė vyro poelgiui, laikė, kad jis pasielgė tinkamai, jis apgynė visą laiptinę. Nes kai šitos dvi moterys apsigyveno jų laiptinėje, prasidėjo nelaimės. Darbo praradimai, mirtys, nelaimingi atsitikimai ir tiesiog tas baimės laipsnis ėmė aukti, nes nelaimių mastas ėmė aukti. Suprantat, jeigu žmoguje yra išlaisvinama baimės aistra ir nėra psichologinio saugumo sistemos, tai tada gali prasidėti linčo teismai. Ir čia ne ta knyga išleista apie raganas skatina, jį gali skatinti, jį gali inspiruoti, bet veikiausiai pretekstas būna koks įvykis, kuomet žmogus susiduria su tikrove, kurios negali paaiškinti, jaučia grėsmę, bet nėra jokių saugiklių. Dabar atkreipite dėmesį, kad kodėl 16-15 šimtmečių, nu mažiau, nu, ten raganų persekiojimo tokio vat, intensyvaus nėra, o 16-17 amžius yra paženklintas būtent raganų persekiojimu. Kas nutinka? Aš vėl norėčiau grįžti prie mano minėto profesoriaus Andrejaus Kurajevo hipotezės, kuri man atrodo labai įtikinama. Jis formuluoja tokią hipotezę. Raganų medžioklė prasideda tada, kai griūva psichologinio saugumo sistema. Krikščionybė vis dėlto į vakarų Europą įvedė psichologinio saugumo sistemą. Daugeliu atveju burtininkaujantys žmonės net nebuvo laikomi eretikais iki 16 amžiaus. Tai buvo atiduota bažnyčios dispozicijai, koks nors na, žmogus, kuris nu, atlieka savitus magijos ritualus, jis buvo apklausiamas, beje, mes turbūt žinome, kad ir popiežiaus kurijai buvo būdingi, gos yra kultinės praktikos tam tikrų laikotarpių, čia renesansas yra paženklintas tokiais faktais dėje, ir valstiečio troboje jie vykdavo, tai buvo laikotarpiai įvairūs, bet aš kalbu ne apie renesanso laikus, o iki renesansinius laikus, ne? Ir mes nematome čia kažkokio pavojaus. Va tas mano perskaitytas Antiochijoje įvykęs incidentas, na, jis, žinokit, yra ant pirštų galima suskaičiuoti įvykius, kada įvyksta va toks, va, na, sakykime, burtininko, raganiaus, pagoniškų praktikų, pagoniškų maginių ritualų atlikimo, va, sustabdymas, žmonės to bijo, nes tai grėsia jų gyvybė, jų sveikato, jų nuosavybė, tai kelia grėsmę, žmonės bijo. Todėl, kad bažnyčioje buvo saugikliai. Kas yra švestas vanduo? Jeigu ten kaimo gale purtininkauja kokia nors močiutė, aš nueisiu į bažnyčią, klupsiu ant kelių, melsiuos Marijai ir jie apsaugos mane. Ateis kunigas, švestų vandeniu, pašventins mano namus, gyvulius, laukus ir tegul jinai purtininkauja susiriesdama, nieko man nenutiks. Egzistuoja psichologinio saugumo sistema. Ateina Liuteris ir sako, šitie saugikliai nieko nereiškia. Visa tai yra niekai. Ir griūva psichologinio saugumo sistema. Ir prasideda linčo teismų, masiškai linčo teismai. Ne inkvizicija tvarkosi su raganomis. Va tas ir atkreipkite dėmesį, ne inkvizicija, o įsisiautėjusi minė. Tas pats, kas vyksta Kenijoje dabar, todėl kad ten nebeliko įstatymų, kurie vienaip ar kitaip kontroliuoja štai šitokius veiksmus. Žmonės bijo raganų ir visais laikais bijojo raganų ir velnių, nes jie gviešiasi į mano dvasinę ir fizinę sveikatą.
Taip, iš tikrųjų, jis paminėjo tos dalykus ir pašventinimus namų, ir prakeikimus. Ir įdomu, kad tikrai mes matome iš tokių tam tikrų įvykių, kad iš tikrųjų tie dalykai yra veiksmingi, tiek pašventinimas, tiek kartais net ir prakeikimas, va kodėl net ir tas moteris labiausiai persekėdavo, nes moteris visą laiką, kaip sakyti, neturi jėgos ginklų, bet jos kovojo žodžiais ir dažniausiai prakeikimais. Vat pažiūrėkime ir dabar, kada kažkas atsitinka, tai moteris nori, na, kažkokiu tai būdu vat, pasitelkti kažkokias tai jėgas ir prakeikti, kad taip paveiktų istorijos eigą, įvykius.
Dvasinė tikrovė egzistuoja, jinai tikrai egzistuoja. Tai bet kuo skiriamės mes, krikščionys, kurie pripažįstam jos egzistavimą, nuo tų pagonių, kurie praktikuoja okultinės ir maginės praktikas. Mes manome, kad mes nežinome tos tikrovės dėsnių ir dvasiniai tikroviai mes galime kliautis tik tai Dievo vadovavimu, jo vedimu. Mes nežinome, kaip tai veikia. Mes meldžiamės, prašome. Tai yra laisvės erdvė ir mes nes nesuprantam, aš žinau, kaip paimti ir pastatyti namą. Aš žinau, kaip pastatyti pečių, kad būtų trauka. Yra dėsniai, yra taisyklės, yra metodai ir tas, kuris jų neišmano, pastatys prastą namą ir prastą pečių. Tas, kuris jos išmano, padarys tai gerai. Magai ir okultistai, jie mano, kad jie žino dėsnius ir taisyklės dvasiniai tikroviai. Jie ir turi tą manipuliatyvų, tokį techninį požiūrį į dvasinę tikrovę. Tuo mes skiriamės.
Taip, ir turbūt visi tie dalykai, tie dvasiniai blogio dalykai, ar ne, jie gali ištikti tuos žmonės, kurie nėra susivienio su Jėzumi. Man labai patinka šitas Teresės Sevilietės, tie žodžiai, nekartą kartojau, kad jinai sakydavo, aš nebijau šetono ir piktų dvasių labiau negu musės, bet sako, aš labai bijau padaryti nors lengvą nuodėmę, nes per nuodėmę aš nejučia tampu velnio nusavybę. Bet va, iš tikrųjų, sako, pasaulyje gyvenantys žmonės elgiasi visiškai priešingai. Sako, jie baisiausiai bijo visokių piktųjų dvasių, bet jie nei trupučio nebijo daryti net sunkiausias nuodėmes. Ir va čia prisimenu irgi vienoje knygoje, atrodo, egzorcisto pasakojimais liudijo netgi tokį dalyką, kad iš tikrųjų prakeikimas buvo veiksmingas, pasirodo. Ir labai stipriai paveikė motinos prakeikimas anūko ir sūnaus gyvenimą. Reiškia, buvo tokia istorija, kaip motina norėjo, kad sūnus taptų kunigu. Reiškia, buvo labai katalikė, tikriausiai. Ir tas kunigas, jisai susirado, tai yra ne kunigas, bet tas žmogus, jisai susirado merginą, jis sulaukė sūnaus ir motina taip supyko ant jo, kad nustojo su juo bendrauti. Ir jisai pagalvojo, kad va, nusiūs jai nuotrauką savo sūnaus, vaiko, ir kad jinai kažkaip gal atlėks tas jos pyktis, gal jinai kažkaip norės vėl jam susidraugauti. O vietoj to jis nusintė į tą nuotrauką, o ta motina jinai prakeikė tą anūką, sako, kad jisai nevaikščiotų. O sako, o tu jeigu grįši, tai sako, taip ir mirsi. Ir iš tikrųjų vat, labai įdomu, kad tas įvykis taip ir išsipildė ir tas žmogus, jisai ateina pas tą egzorcistą su tą nuotrauką, sako, štai žiūrėkit, mano kojose jau yra daugybė operacijų padaryta, sako, aš vis dar, man yra problemų su vaikščiojimu. Ir atrodo, kad tas prakeikimas tarsi išsipildo. Ir vėlgi, arba taip pat kalbant apie pašventinimus namo irgi, tai nėra kažkokie tai, na, kaip pasakyti, irgi iliuziniai, maginiai, prietariniai dalykai, bet tiek prisimenu mūsų liudijo monsinjoras Vičiulionis, va mūsų bažnyčios statytojas, kada atėjęs į vienos namus, pamatė, kaip staiga, na, tam žmonės pakvietė, nes pradėjo tuose namuose skraidyti daiktai, tikrai to žodžio prasme, ir jis pats matė, kaip įėjus siuvimo mašinas sunki, neidėjus iš vieno kambario į kitą pati, vos spėjo pasitraukti, ir po tų namų pašventinimų tie dalykai liovis. Vadinasi, va, šitie dalykai, jie vyksta, jie veiksmingi, bet turbūt krikščionis, va, jūs irgi minėjot, kuo skiriasi krikščionis, kad visų pirma, krikščionis skiriasi tuo, kad mes turim irgi ryšį su Jėzumi, kuris yra aukščiau už viską, už visas valdžias, už visus velnius ir panašiai, jis jau nugalėjo. Šetonai ir mums nei trupučio nereikia bijoti. Net jeigu jis leisdavo šventiesiam, netgi ir būt kankinamiems, kaip, pavyzdžiui, tėvui Pijui, kankino piktoji dvasia, bet tai ne todėl, kad neturėtų Dievas galius jai, bet todėl, kad jisai galėtų aukti dorybės ir šventume. Ir kita vertus, krikščionis dar yra pašauktas nugalėti blogį gerumu. Ir vat kada mums ateina pagunda, pavyzdžiui, prakeikti kitą, net jeigu tai būtų ir, pavyzdžiui, Vladimiras Putinas, vis tiek tai yra ne iš Dievo. Vat mes ir skaitom šventajame rašte, kad ir angelas neišdryso mesti netgi pikžodiško žodžio velnį, bet sako, tai sudraudžia tave Dievas. Tai va panašiai ir mes esam pašaukti verčiau melstis, kad tie žmonės atsiverstų, nes tikrai esam tikri, kad Dievas teisingai teis pasaulyje. Turbūt va, tas noras susidoroti su kitais yra kartu ir neklausnumas Biblijai, kai sako mums, pavyzdžiui, apaštalas Paulius, kad Dievas sako, mano kerštas aš atmokėsiu, o tu daryk gerą savo priešininkui, nugalėk blogį gerumu. Ir kartu tai yra nepasitikėjimas, kad netikėjimas Dievo teismu. Tai aš manau, kad va, tas tikėjimas Dievo teismu gali irgi mums duoti tokios vilties, kad blogis bus pažabotas ir kad mes turime dabar stengtis jį nugalėti gerumu. Ir vis dėlto, jeigu grįžtant dar prie tos istorijos, tų laikų, o kaip atpažindavo tie žmonės, kurie kaldindavo burtininkavimą arba, pavyzdžiui, kokią nors dar ant gamtinę padarytą žalą, jų galėjo būti koks nors, na, irgi va, toks prietaras, pavyzdžiui, kaime karvė nudvėse ir gali dabar apkaltinti savo kaimyną, kad blogai pažiūrėjo. Ar iš tikrųjų, ar tiesa, kad va, sakoma, kad net jų užtekdavo, va, kad kaimynas, kurio, pavyzdžiui, kiaulė nugaišo dėl nemalonaus moterų žvilgsnio, to kaimyno skundo ir tai būdavo proga va, susidoroti jau su to žmogumi.
Aš iš karto norėčiau priminti jums tą mano minėtą teisinių, psichologinės saugumo sistemos buvimą. Žiūrėkit, senovės Babilono Hamurabio teisynas kalba apie ordalijų praktiką. O ką kalba vėlesni teisiniai dokumentai? Indijos manų įstatymai, tai antras amžius prieš Kristų. Cituoju. Už bet kokį užkeikimą, šaknų užkalbėjimą, bet kokį burtininkavimą, jeigu jis baigėsi liga ar mirtimi, bauda 200 panų, tai yra apie 2 kg aukso. Jei burtininkavimo padarinys yra mirtis, burtininkas baudžiamas mirtimi. Japonijos įstatymai, 8 amžius. Citata, negalima namuose laikyti astronomijos prietaisų, astronomijos veikalų, kinų kortų, būrimo kortų, pranašysčių knygų. Už šio draudimo sulaužimą vieni metai katurgos. Senovės Romos 12 lentelių įstatymai sudaryti 5 amžiuje prieš Kristų. Kaltinamasis nužiūrėjimu gali būti nubaustas mirties bausme. Suprantat, koks yra dalykas? Įstatymai yra tam tikras saugiklis, kuris leidžia žmogui jausti saugiai. Bet dabar, o kokiu būdu patikrinti, kas nuspręs, ar iš tikrųjų tai gali būti šmeištas, tai gali būti pagrindo neturintis joks apkaltinimas. Ordalijų praktika buvo visuotinė ir jinai tęsiasi ir krikščionybės laikais, kartais jinai ir tęsiasi, kai kurie dokumentai liudyja ordalijų praktikos taikymą.
O dar priminkit, kas yra tos ordalijos?
Ordalijos yra būdas nustatyti teisiamojo kaltumą arba nekaltumą šventosiomis stichijomis. Tai. Jeigu žmogus išplaukia, tai jo nekaltumo įrodymas.
Na taip, atrodo tikrai labai žiauru, ar ne? Ir toksai, na, ir visgi turbūt iš bažnyčios kilo tos pastangos, ar ne, nukovoti su tuo fanatizmu tokiu, persikiant raganas.
Inkvizicijos tribunolas yra alternatyva. Alternatyva ordalijoms. Ordalinės praktikos yra pagoniško konteksto fenomenas. Inkvizicija yra labai civilizuotas būdas. Tai yra būdas, labai primena iš tikrųjų procesus, kurie vyksta psichologo kabinete. Kas vyksta? Kodėl tu taip manai? Inkvizicijos teismas iš tikrųjų vienintelis teismas pasaulyje stulbinamai pateikiantis disulbinamą skaičių išteisintų vilų, ar prasme, kai įrodomas kaltinamojo nekaltumas. Tai yra išskirtinis inkvizicijos teismo instituto statusas.
Tai. Ir tas būtų buvę visai gerai, jeigu ne toks dalykas, kad vat irgi rašo tokia Sandra Miesel, ji buvo irgi rašyta, literatė, tyrinėtoja tų dalykų viduramžių visus tos istorijos ir jinai rašo štai, kad vis dėlto buvo žmonių, kurie įsisavinę buvo tuos, pavyzdžiui, tų inkvizitorių, kaip Sprengerio ir Kremerio, ten raganų plaktuke aprašytas instrukcijas, ir jie raganavimą laikė, na, tokiu dideliu dalyku, kaip išskirtiniu, reiškia, nusikaltimu. Ir kadangi jis buvo toks biurus nusikaltimas, tai jie sakydavo, kad galima tada raganoms neduoti jokių teisių. jokios teisinės apsaugos. Ir žodžiu, kad ta procedūra, jinai tada galėjo nevykti pagal įprastas taisyklės. Ir va būtent šita išimtis, va tas laikymas gal iš tos paniškos baimės, kad čia yra jau išskirtinis nusikaltimas ir galima netaikyti jokių ten teisinių tų saugiklių, vis dėlto ir privedė prie to, kad iš tikrųjų 10 000 tų raganų buvo didžioji dalis moterų, 80% moterų, taip pat daug ir vaikų buvo apkaltinta, nužudyta. Ir netgi vienu metu toksai vienas iš inkvizitorių, ispanų inkvizitorius Alonso Salazaras, jisai iš pat pradžio medžiojo raganas, bet paskui, na, sumanė kažkaip tai ištirti tuos reiškinius, nes ta panika taip išsiplėtė, kad jo tame regione atsirado 1800 įtariamųjų, iš kurių 1500 buvo vaikai. Ir jisai bandė, na, žiūrėti, kokie yra tie parodymai, jie buvo visiškai absurdiški, apie visokias kostiumuotas rupūžės, kurias vaikai ganydavo ir taip toliau. Ir jisai patikrino tos parodymus ir galiausiai pamatė, kad tai visas yra prasimanimas ir galiausiai, kad jisai pradėjo, na, kovoti prieš tą raganų tokią paniką ir galiausiai jisai buvo vienas iš tų inkvizitorių, kuris sustabdė štai visą šitą dalyką įsipleiskimą 17 amžiuje, ypatingai Ispanijoje ir apskritai viso Europoje. Nes jau buvo tuo metu jau pakarta daugiau kaip 300 raganų Katalonijoje ir būtų peraugę labai labai didžiulę paniką Europoje, turbūt gal didžiausiai, ir va štai jo tas kritiškas tyrimas užgesino. Tai va,
iš tikrųjų... Atkreipkite dėmesį, kas pakorė? Inkvizitoriai? Aš norėčiau vėl atkreipti dėmesį į linčo teismus, į tanatos, į baimę, kuri yra labai labai stipriai aistra. Ir praktiškai inkvizicija išplėšė auką iš įsisiautijusios minios rankų ir suteikė jai galimybę civilizuotai bent pasiaiškinti, pasiteisinti. Bet taip nutiko Keplerio mamai. Tiesiog bandau suprasti motivaciją žmonių, ne inkvizitorių dėmesio, o linčo teismus keliančių žmonių. Jie bijo. Nes su tokiais žmonėmis nesinori prasidėti. O raganos reklamuojasi, kad jos raganos.
Taigi visgi buvo toksai, na, dalyvavimas, įsitraukimas kartu ir katalikų bažnyčios, netgi 3/4 turbūt aukų buvo tose žemėse, ypatingai va Šventojo Romos imperijoje, va Vokietijos teritorijoje buvo žiauriausi tie persekiojimai ir nepaklūstant įstatymams buvo labai plačiai taikomi tie, na, nepriboti kankinimai, va jeigu inkvizicijos procesuose kitur būdavo, pavyzdžiui, Ispanijoje tie kankinimai ribojami ir tai štai Vokietijoje tie kankinimai buvo neribojami, kartais būdavo išgaunama prievarta. Ir dar vienas toks ypatingai turbūt bjaurus dalykas, kad turtą tos raganos pasidalindavo bažnyčiai ir kaltintojas. Ir čia va būdavo irgi proga tada, na, tiesiog visai materialūs dalykai, visai ne kažkokie tai dvasiniai, bet tiesiog galėjai susidoroti su savo konkurentu, pavyzdžiui, ir gauti dalį jo turto.
Mokslininkas tokių apibendrinimų drąsiai taip nedaro. Tai nieko nuostabaus, kad galima iš piršto laužti dažnai tokius dalykus. Kita vertus, fiksuojant tam tikrus tikrai žiaurumo, dvasininkų kažkokio tokio nuožmumo, apraiškas negali daryti apibendrinimų, priskirdamas tokį veikimą visiems dvasininkams, visose luomuose ir pasauliečių, ir šeimos, ir pasauliečių, ir dvasininkų esama tokio, na, paskirų atvejų, kurie nepuošia žmogiškos prigimties. Bet kokia mano pastaba? Vat tas viešajame forma, viešoje erdvėje funkcionuojantis informacinis rautas, žinot, jis, turėkit galvoje, kad inkvizicijos protokolų masyvas nėra ištyrinėtas. Vadinasi, apibendrinimai, kurie yra daromi, jie, nu, žinot, galima iš trijų faktų padaryti apibendrinimus maksimalius, reiškia, sakyti, kad tai yra visuotinis reiškinys. Nu, mes tokių mąstymo klaidų tikrai darom ir nėra gera, kai juos daro viešojo forumo darbininkai, viešosios erdvės darbininkai. Aš ir kiekvieno dalyko sustaptelčiau kaip mokslininkė ir pasigilinčiau daugiau. jeigu atkreiptumėte dėmesį į publikacijas, kurios pasirodo studijuojant Inkvizicijos tribunolo archyvus, tai atkreipti dėmesį, jos kalba apie paskirus faktus, apie tam tikras detales, mokslininkas gilinasi, jie nėra ištyrinėti visi archyvai. Apie bendruosius skaičius negali kalbėti, apie bendras tendencijas negali kalbėti. Juolab, kaip didžioji dalis bylų baigėsi kuo? Na, atgaila. Penitentui duodama atgaila, kurią kaip kunigas per išpažinti duoda, taip ir tenai. Tėvė mūsų malda. Kaip ten nutinka su tais sudeginimais ir sunaikinimais, turėkime galvoju, kad yra ir visa eilė kitų veiksnių. Kita vertus, kas vykdo mirties bausmės? Bažnytinė institucija ar pasaulietinė?
Taip, pasaulietinė dažniausiai. Visada
būtent visada vykdo pasaulietinė institucija. Dvasininkai priima sprendimą. O pasaulietinė valdžia vykdo bausmę. Bet, žinot, motyvų nužudyti žmogų gali būti labai įvairių.
Tuo laidą ir baigiame. Dėkojame gerbiamai Linai už dalyvavimą, už įžvalgas. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio, te nuveda atėjus metų jam žinai gyvenimą.
Amen.
Sudie.
Sudie.